VOA This Evening.
Selamat malam. Selamat datang di VOA This Evening bersama saya, Lea Johannes. Kami kembali hadir dari Washington DC, Amerika Serikat, hari ini Selasa 5 Oktober 2021 dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri diantaranya. Kelompok HAM katakan Taliban bunuh 13 warga etnis Hazara. Kekayaan rahasia orang-orang terkenal diungkap dalam Pandora Papers. Menteri Amerika Serikat Blinken di Prancis untuk revitalisasi aliansi transatlantik. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini diantaranya, pemerintah akan melakukan uji coba obat-obatan yang berpotensi menjadi obat antivirus COVID-19.
Tapi juga bisa obat-obatan antivirus baru seperti yang sekarang lagi ramai didiskusikan molnupiravir dari Merck. Jadi obat-obatan tersebut sudah kita approach pabrikannya.
Selain itu ada laporan yang juga menarik nih untuk disimak, yaitu beruang Winnie yang dikenal sebagai Winnie the Pooh merayakan ulang tahunnya yang ke-95 dengan kisah baru. Berikut cuplikannya.
This stone, continued Dior, marks the place where I once found a particularly fine thistle. You know that Eeyore loves eating thistles.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pasukan Taliban telah melakukan pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum terhadap 13 warga etnis Hazara, kata Amnesty International Selasa 5 Oktober. Pembunuhan itu terjadi di desa Kahor di Provinsi Daikundi di Afghanistan Tengah pada 30 Agustus, menurut penyelidikan kelompok HAM terkemuka itu. 11 korban adalah anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan yang telah menyerah pada Taliban dan 2 warga sipil, di antaranya seorang gadis berusia 17 tahun. Pembunuhan yang dilaporkan itu terjadi sekitar 2 pekan setelah Taliban menguasai Afghanistan dalam operasi kilat yang berpuncak pada pengambilalihan Kabul. Perunding perdagangan utama Amerika mengatakan Tiongkok gagal memenuhi komitmen-komitmen perdagangannya dari tahun lalu dan Washington dalam waktu dekat akan mengadakan percakapan terus terang dengan Beijing. Dalam pidato hari Senin di Washington, Kepala Perwakilan Dagang Amerika Catherine Tai mengatakan Tiongkok membuat komitmen-komitmen yang dimaksudkan untuk menguntungkan industri Amerika tertentu, termasuk pertanian, yang harus kita tegakkan. Tiongkok berkomitmen untuk menambah 200 miliar dolar lagi pembelian hasil ekspor Amerika sebagai bagian dari perjanjian dagang tahap 1 yang dirundingkan semasa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Tai mengatakan Tiongkok telah gagal memenuhi janji pembelian itu dan menyatakan ia akan mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Tiongkok, Wakil Perdana Menteri Liu He, untuk meninjau masalah tersebut. Di atas semuanya, kita harus membela kepentingan ekonomi kita, kata Tai dalam acara hari Senin yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Center for Strategic and International Studies.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Paris untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat Prancis dalam upaya memperbaiki hubungan antara kedua sekutu ini setelah perselisihan mengenai kemitraan keamanan antara Amerika, Inggris, dan Australia. Jadwal Blinken Selasa ini mencakup pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Penasihat Keamanan Nasional Prancis Emmanuel Bon. Setelah itu, diplomat tertinggi Amerika ini akan memimpin dan berpidato dalam acara Pertemuan Dewan Menteri Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden pada 15 September lalu mengumumkan sebuah fakta keamanan baru dengan Australia dan Inggris. Berdasarkan perjanjian itu, Australia akan menerima sedikitnya 8 kapal selam bertenaga nuklir yang dibangun di dalam negerinya dengan menggunakan teknologi Amerika. Kesepakatan itu muncul setelah Australia mundur dari kesepakatan sebelumnya dengan Prancis untuk pembuatan kapal selam bertenaga diesel listrik. Turis internasional tidak akan bisa berkunjung ke Australia sebelum tahun depan, kata Perdana Menteri Scott Morrison hari Selasa 5 Oktober. Dia juga mengatakan, seandainya perjalanan internasional keluar masuk Australia sudah dibuka, para migran terampil dan pelajar akan mendapat prioritas utama, setelah warga negara dan penduduk tetap Australia.
Well, the first cab off the rank is Australians. Australian citizens and Australian residents who are vaccinated.
Morrison mengatakan Australia telah mencapai target vaksinasi yang memungkinkan negara itu mengakhiri lockdown hari Selasa. Sekitar 80% dari populasi berusia 16 tahun ke atas telah mendapatkan suntikan kedua. Pemimpin dunia, politisi, dan bintang-bintang pop termasuk di antara ribuan individu yang terungkap menyembunyikan kekayaan besar melalui jaringan perusahaan anonim. Dokumen yang dikenal sebagai Pandora Papers dan diterbitkan hari Minggu, 3 Oktober, merupakan bagian dari bocoran hampir 12 juta arsip sejumlah firma hukum yang mengungkapkan dunia rahasia keuangan yang disimpan di luar negeri. Di antara pengungkapan paling mengejutkan dalam Pandora Papers ini adalah kekayaan rahasia Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan keluarganya. Bocoran ini menunjukkan keluarga Aliyev dan rekan-rekan mereka berjual beli properti di Inggris yang bernilai 544 juta dolar dalam 15 tahun ini. Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan 6 anggota keluarganya dikaitkan dengan lebih dari selusin perusahaan di luar negeri, salah satunya dengan aset bernilai sedikitnya 30 juta dolar. Tidak ada bukti bahwa keluarga Kenyatta mencuri aset negara. Di Indonesia, majalah mingguan Tempo melaporkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi CEO Petrocapital, sebuah perusahaan minyak dan gas yang didirikan di Panama. Jody Mahardi, juru bicara Luhut, mengatakan kepada VOA bahwa selama Luhut di Petrocapital, perusahaan tersebut tidak berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak dan tidak ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas negara. Sebuah hasil penelitian baru mengungkapkan bahwa vaksin 2 dosis COVID-19 yang dibuat Pfizer dan BioNTech 90% efektif dalam membuat seseorang terhindar dan dirawat inap akibat virus itu selama 6 bulan setelah mendapatkan dosis kedua. Para peneliti dari Pfizer dan Konsorsium Layanan Kesehatan Berbasis di Amerika, Kaiser Permanente, mengamati rekam medis sekitar 3,4 juta orang yang menjadi anggota program penyedia dan asuransi kesehatan Kaiser di kawasan California Selatan antara Desember 2020 dan Agustus tahun ini. Kajian yang diterbitkan hari Senin di jurnal medis The Lancet itu juga mengungkapkan bahwa vaksin tersebut 93% efektif untuk melawan varian Delta yang sangat mudah menular selama sedikitnya 6 bulan setelah suntikan kedua. Tetapi para peneliti juga mendapati bahwa efektivitas vaksin tersebut terhadap infeksi berkurang dari 88% sebulan setelah mendapat dosis lengkap menjadi 47% setelah 6 bulan. Sebuah laporan yang dirilis di Prancis Selasa 5 Oktober mengatakan ada sekitar 330 ribu anak-anak yang diperkirakan menjadi korban pelecehan seks di gereja-gereja Katolik di Prancis selama 70 tahun terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan POM dan berbagai rumah sakit vertikal untuk melakukan review dan uji coba dari semua potensi obat-obatan baru COVID-19. Ia menjelaskan review tersebut bukan hanya dilakukan untuk obat yang sifatnya monoklonal antibody, tetapi juga obat antivirus seperti molnupiravir buatan perusahaan farmasi dari Amerika Serikat Merck & Co.
Tapi juga bisa obat-obatan antivirus baru seperti yang sekarang lagi ramai didiskusikan molnupiravir dari Merck. Jadi obat-obatan tersebut sudah kita approach pabrikannya.
Selain itu, pihak Kemenkes ujar Budi juga sudah berencana untuk melakukan uji klinis daripada obat-obatan tersebut dalam waktu dekat. Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan berdasarkan hasil riset yang ada sampai saat ini, obat yang diklaim sebagai antiviral yakni molnupiravir buatan Merck cukup menjanjikan karena memberikan hasil yang cukup signifikan dan efektif dalam melawan virus corona, termasuk untuk melawan varian Delta.
Ini adalah kabar yang menjanjikan, walaupun ini belum dapat approval FDA ya. Tapi ini Merck merilis hasil riset dari data yang saya amati, memang cukup menjanjikan ya, karena terbukti dua, sebagaimana yang diharapkan, dia mencegah keparahan dan juga terbukti mencegah kematian. Dari sampel relawan yang menerima obat ini, ada 7%-an kurang ya yang terinfeksi, tapi masuk rumah sakit, tapi tidak parah, apalagi tidak demam.
Selain itu, dengan bentuknya yang kapsul, menjadikan obat ini nantinya cukup mudah untuk dikonsumsi. Namun sayang, untuk saat ini harganya masih terbilang mahal, yakni sekitar $700 Amerika Serikat. Dengan banyaknya produsen, obat yang melakukan penelitian untuk mencari obat antivirus COVID-19, ia memprediksi pada tahun depan akan ada obat antivirus corona yang terbukti efektif melawan COVID-19 sehingga akan semakin sedikit pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan menggunakan ventilator. Berbeda dengan Diki, pakar epidemiologi di Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan obat antiviral buatan Merck tidak mungkin bisa digunakan di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Merck, disebutkan bahwa obat tersebut efektif mengurangi kematian dan keparahan jika diberikan 5 hari pertama kepada pasien COVID-19 setelah terinfeksi. Dengan begitu kata Pandu, pemberian obat ini sulit diterapkan di tanah air. Lebih lanjut, Pandu menekankan vaksinasi jauh lebih bermanfaat daripada mencari obat-obatan antivirus karena sudah terbukti untuk mencegah keparahan dan kematian akibat terpapar COVID-19.
Saya harus mengingatkan kembali sama Pak Budi dan jajarannya di Kemenkes, lupakan obat, karena kita ingin mengendalikan pandemi, fokus di vaksinasi. Vaksinasi itu dikira vaksinasi sebelum terinfeksi, dan itu bisa berdampak panjang untuk melindungi orang supaya tidak masuk rumah sakit. Kalau obat itu kan harus sakit dulu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Industri hasil tembakau, khususnya rokok, adalah raksasa ekonomi Indonesia. Sepanjang ingatan, daftar orang terkaya di Indonesia selalu memasukkan pemilik pabrik rokok dalam urutan teratas. Tidak mengherankan jika industri ini begitu strategis baik secara ekonomi maupun politik. Setiap upaya menyusun undang-undang untuk mengaturnya berakhir pada jalan buntu. Tarik-menarik kekuatan di dalamnya terlalu kuat untuk diselesaikan. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyani, mengonfirmasi hal ini.
Satu-satunya rancangan undang-undang di Indonesia sepanjang sejarah yang paling alot melebihi paket undang-undang pemilu, undang-undang tarkot, hanya undang-undang pertembakuan. Berapa draft yang sudah masuk di badan legislasi?
Mengutip catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, sejarah panjang RUU pertembakawan dimulai pada 2006. Pada saat itu Komisi 9 DPR mengajukan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan atau RUU PDPTK. Tahun 2010 justru hadir RUU Pertembakawan yang menggeser RUU PDPTK dan disinyalir disusun kelompok industri rokok. Hingga 11 tahun lamanya RUU ini terkatung-katung. DPR sendiri belum bergerak banyak. Pekan lalu RUU Pertembakawan menjadi bahan diskusi dalam forum legislasi. Anggota Pansus RUU Pertembakawan, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjanjikan RUU ini segera terwujud. Dia bahkan meminta pemerintah mendukung upaya itu karena bertujuan melindungi industri tembakau dalam negeri dari hulu hingga hilir. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Yogyakarta, Trianto, mengaku petani menunggu payung hukum yang melindungi mereka.
Petani dengan adanya pengurangan tenaga kerja, dengan ada pembatasan produksi, sehingga nanti dampaknya akan mengurangi serapan dari produksi kami. Dan kalau nanti volumenya banyak, penyerapannya sedikit, nanti harganya akan murah.
Ketiadaan payung hukum juga meresahkan buruh pabrik rokok. Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sudarto, menyebut kondisi sektor ini memprihatinkan.
Sekitar 10 tahun, 60.889 orang pekerja rokok kehilangan pekerjaan. Rata-rata dalam setahun itu, 6.000 orang, lebih khusus itu adalah pekerja SKT, sigaret kretek tangan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebelum pandemi, masyarakat Amerika biasanya meramaikan Hispanic Heritage Month dengan berbagai kegiatan, mulai dari pagelaran kesenian, festival budaya, hingga parade. Di sekolah, sejumlah guru memperkenalkan buku-buku yang ditulis dan diilustrasikan oleh penulis dan seniman Hispanic dan Latino. Kaula muda juga antusias mengajak teman dan keluarga menikmati makanan dan minuman seperti taco, empanada, mole, paella, margarita, dan mojito sambil menikmati musik dan lagu-lagu Latino. Agustina Lumbangaul yang tinggal di Austin, Texas, bersuamikan keturunan campuran Hispanic dan Vietnam. Pada Hispanic Heritage Month kali ini, ia merayakannya bersama komunitas tersebut di gerejanya dengan berbagai macam makanan khas Hispanic. Ada beberapa hal yang menurutnya mirip dengan apa yang ia temukan di Indonesia. Misalnya cita rasa pedas, kostum, tari-tarian, dan kekerabatan dalam budaya Latino yang seperti orang Indonesia juga. Alexander Rianto menikah dengan perempuan Mixteca Oaxaquena, salah satu suku asli Meksiko. Ia sudah bermukim di Meksiko selama 7 tahun dan telah 2 kali mengikuti perayaan Bulan Warisan Budaya Hispanik di Amerika Serikat. Kepada VOA, pria keturunan Jawa yang memiliki seorang putra berusia 4 tahun itu mengungkapkan sejumlah kemiripan dengan orang Indonesia dalam hal masih melekatnya budaya asal mereka kemanapun mereka pergi. Misalnya, orang Jawa dengan gamelannya, orang Bali dengan tari-tariannya, atau orang Minang dengan masakan Padangnya.
Jadi orang Hispanik juga begitu. Kalau yang merasa modern, mereka akan membawa mariachinya. Terus orang yang suku Aztec, dia akan membawa kayak tari-tarian tradisional, kayak tari yang dukun untuk mengusir setan.
Hispanic Heritage Month juga menandai kontribusi komunitas Hispanik dalam perekonomian Amerika Serikat. Peran komunitas multiras itu signifikan dalam dunia pekerjaan. Mereka antara lain bekerja di ladang-ladang pertanian, jelas Hana Pangestu, diaspora Indonesia di Austin, Texas. Ibu satu anak yang bersuamikan keturunan Hispanik ini kiat memperjuangkan kesetaraan hak-hak para pekerja migran.
Jadi di sini itu karena masih banyak yang belum legal ya, jadi kadang itu mereka tidak punya hak untuk bisa dibayar gaji yang secukupnya.
Agustina tidak ingin mengikuti jejak sebagian keluarga Hispanik yang tidak menanamkan budaya Hispanik terlalu dalam pada anak-anak mereka karena takut mereka tidak bisa membaur dengan orang Amerika. Agustina berupaya agar putranya yang berusia 4 tahun tidak menyesal seperti ayahnya yang tidak dapat berbahasa Spanyol maupun Vietnam.
Jadi saya minta kepada keluarga suami saya ini yang Hispaniknya, saya bilang kalau bisa tolong, maksudnya anak saya walaupun mungkin masih kecil ya, tapi apa yang menurut kamu dari sisi Hispanik kamu tolong ajarkan ke anak saya.
Hana Pangestu yang kini mampu memasak hidangan tamales sesuai resep keluarga dan arahan mertuanya berharap dapat memperjuangkan kesetaraan hak pekerja migran dan akses untuk mencoblos dalam pemilu bagi anggota komunitas Hispanik yang telah menjadi warga negara di Amerika Serikat. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dari seluruh dunia yang masih maupun sudah selesai menjabat dilaporkan menyimpan kekayaan yang sangat besar dan diam-diam memiliki real estate di berbagai lokasi di dunia. Raja Yordania Abdullah diduga mempunyai rekening di luar negeri dan membelanjakan lebih dari 100 juta dolar untuk 14 rumah mewah di Inggris dan Amerika. Dalam pernyataan Senin, Yordania mengatakan bahwa bukan rahasia lagi raja memiliki properti di Amerika dan Inggris. Ini bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tidak pantas, kata pernyataan itu. Istana Yordania menegaskan properti itu dibeli dari pendapatan pribadi raja, bukan dana negara. Ditambahkan, properti itu digunakan dalam kunjungan resmi maupun pribadi. Keamanan, kata pernyataan itu, menjadi pertimbangan mengapa properti di luar negeri tidak diungkap. Nama Presiden Rusia Vladimir Putin juga disebut dalam Pandora Papers. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Senin mengatakan,
satu-satunya hal yang menarik perhatian dari Pandora Papers adalah tampak negara mana yang mempunyai rekening di luar negeri dan penggelap pajak terbesar di dunia. Tentu saja itu adalah Amerika Serikat.
Dalam temuan konsorsium jurnalis investigasi internasional itu juga disebutkan bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, miliarder yang populis, pada 2009 menyimpan 22 juta dolar dalam rekening di luar negeri untuk membeli beberapa properti di Perancis Selatan. Babis Senin membantah melakukan kesalahan dan menuduh dokumen itu hendak merusaknya dalam pemilihan.
Saya tidak memiliki rekening di luar negeri. Saya tidak memiliki properti di Prancis.
Menanggapi dirilisnya Pandora Papers, juru bicara Komisi Uni Eropa Dan Ferry Senin mengingatkan bahwa
tax evasion and avoidance are global problems.
Penghindaran dan penggelapan pajak adalah masalah global yang perlu ditangani secara global.
Pandora Papers menyoroti bagaimana para pemimpin dunia, politisi kuat, miliarder, dan lainnya mempunyai rekening di luar negeri untuk melindungi aset yang secara kolektif bernilai triliunan dolar dalam 25 tahun ini. Banyak rekening itu memang dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset. Dalam situsnya, Tempo mengatakan sebagai satu-satunya media di Indonesia yang terlibat. Dikatakan dua pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pada bulan September, beberapa perusahaan energi yang telah mencoba untuk menghilangkan karbon dari atmosfer merayakan beberapa tonggak pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan salah satu pabrik terbesar penangkap dan penyimpan karbon langsung dari udara. Berbicara dengan kantor berita Reuters, Jan Wiesbacher, CEO dan pendiri perusahaan bernama Climeworks mengatakan,
dengan kapasitas 4.000 ton karbon dioksida yang ditangkap dari udara setiap tahun, itu adalah kapasitas yang fenomenal. Karbon dioksida ini kami serahkan kepada mitra kami dari Carbfix untuk disuntikan ke bawah tanah. Dan di sana, karbon dioksida mengalami proses mineralisasi dengan batuan basal dan kemudian benar-benar berubah menjadi batu.
Fusi seperti penangkapan karbon udara langsung merupakan pengembangan baru potensial lainnya dalam energi alternatif. Fusi adalah sumber energi bebas karbon berdasarkan prinsip yang sama yang memberikan energi pada matahari. Di Prancis, eksperimen fusi rekayasa yang menggunakan magnet terbesar sejauh ini telah tiba di Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional atau ITER, sebuah mega proyek penelitian dan rekayasa fusi nuklir internasional. Menurut ITER, proyek itu merupakan sebuah langkah besar untuk menghasilkan listrik tanpa produk samping radioaktif. Laban Koblenz, juru bicara ITER, mengatakan semuanya terkait prioritas.
ITER diperkirakan menelan biaya 20 miliar euro untuk konstruksi. Saat ini, Eropa mengimpor 1 miliar euro minyak bumi setiap hari.
Awal tahun ini, Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa janji iklim oleh pemerintah-pemerintah di dunia hingga saat ini bisa gagal memenuhi apa yang diperlukan untuk menurunkan emisi karbon terkait energi global ke nol pada tahun 2050. Laura Diaz-Anadon adalah profesor kebijakan perubahan iklim di Universitas Cambridge, Inggris, dan juga peneliti di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa tujuan pertama adalah segera melakukan dekarbonisasi ekonomi dunia melalui elektrifikasi yang didukung oleh energi bersih.
Jika kita tidak memiliki listrik yang bersih, maka itu tidak akan mengurangi emisi. Jadi fokus pertama adalah dekarbonisasi sektor listrik, dan ini berarti bahwa energi terbarukan dan penyimpanan serta beberapa teknologi yang dapat menyediakan kapasitas listrik yang mantap akan menjadi sangat penting.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Yerusalem memiliki penduduk beragam latar belakang etnis. Lebih dari sepertiga penduduknya adalah orang Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk tetap dan bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab, bukan Ibrani. Banyak perempuan di Yerusalem Timur menyatakan minat mereka belajar bahasa Ibrani. Berikut laporan tim VOA. Di sebuah pusat kegiatan masyarakat di Yerusalem Timur, Sundus Tawil mengajar kosakata Ibrani yang digunakan sewaktu mengunjungi dokter dan rumah sakit Israel. Tawil, seorang mahasiswi, adalah guru sukarela dari LSM Lisan yang menawarkan program belajar bahasa Ibrani untuk perempuan Palestina di Yerusalem. Ia termasuk di antara 50 guru sukarela, baik orang Arab maupun Yahudi, di LSM Lisan. Tawil mengatakan,
So because Lisan helps them
to study Hebrew.
Karena lisan membantu mereka belajar bahasa Ibrani, saya ingin menjadi bagian dari itu untuk membuat kaum perempuan aktif di negara ini dan menjadi semandiri mungkin dalam berbahasa Ibrani.
CEO Lisan mengatakan kebutuhan untuk belajar bahasa Ibrani sangat akut di kalangan perempuan Yerusalem Timur yang 75%-nya menganggur. Talia Fechstein, CEO Lisan, mengatakan,
in Jerusalem is that men tend to learn Hebrew.
Di Yerusalem Timur, kaum lelaki cenderung belajar bahasa Ibrani di tempat kerja mereka. Seringkali mereka bahkan tidak tahu cara menulis dan membaca. Tetapi kaum perempuan biasanya tinggal di rumah, mengurusi rumah, keluarga, dan anak-anak mereka. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani. Jadi mereka tetap sangat bergantung pada anggota keluarga dan suami-suami mereka.
Suher Espitan, warga kota tua Yerusalem, bangga atas kemampuannya berbahasa Ibrani. Setelah menuntaskan seluruh 4 tingkat kursusnya di lisan, Espitan mengatakan,
penting sekali bagi seorang perempuan Arab untuk belajar bahasa Ibrani untuk mengelola kehidupan sehari-harinya. Di rumah sakit, di sekolah anak-anaknya, di mana ada guru-guru yang berbahasa Ibrani. Di perguruan tinggi, di kantor-kantor kesehatan, jaminan keamanan sosial, kantor pos.
Israel merebut Yerusalem Timur pada Perang 6 Hari tahun 1967 dan kemudian menganeksasinya dalam langkah yang tidak diakui oleh banyak negara. Sebagian orang Palestina mengatakan bahwa belajar bahasa Ibrani berarti bekerja sama dengan penguasa Israel yang menduduki Yerusalem Timur. Direktur Lisan mengakui sulitnya situasi politik di sana, tetapi yang menyambut baik kehidupan berdampingan yang harmonis dalam program tersebut. Fechstein menjelaskan.
For many of our volunteers, it's the first time that they meet women from East Jerusalem.
Bagi banyak sukarelawan kami, inilah pertama kalinya mereka bertemu dengan perempuan dari Yerusalem Timur, dan bagi banyak siswa kami, ini pertama kalinya mereka mengalami pertemuan yang baik dan positif dengan orang Israel. Jadi tentu saja ini sesuatu yang menggembirakan bagi kami.
Para pemimpin Lisan berharap karena belajar bahasa Ibrani, perempuan Palestina dapat membantu mencari nafkah bagi keluarga mereka. Demikian info Tim VOA kali ini. Utami Husin, Washington DC.
Beruang Winnie yang dikenal sebagai Winnie the Pooh merayakan ulang tahun yang ke-95 dengan kisah baru. Buku tentang beruang ikonik yang dirilis pertama kali 95 tahun lalu itu masih digemari di seluruh dunia. Kini kisah Pooh memiliki babak yang baru, yaitu perjalanan Pooh mulai dari rak mainan Toserba Harrods hingga ke hutan 100 hektar. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
This stone, continued Eeyore, marks the place where I once found a particularly fine thistle. You know that Eeyore loves eating thistles.
Di hutan yang terletak di Sussex Timur Inggris, anak-anak tampak berkumpul untuk mendengarkan cerita yang dibacakan Jane Riordan, seorang pengarang buku. Ia sedang membacakan buku Winnie the Pooh, Once There Was a Bear. Buku itu berkisah tentang bagaimana beruang yang dicinta itu keluar dari sebuah rak mainan Toserba Harrods hingga ke rumah Christopher Robin dan hutan 100 hektar. Jane mengatakan,
it's just children, toys, animals, whatever you would like to call them.
Ini hanya anak-anak, mainan, hewan-hewan, apapun Anda ingin menyebut mereka. Jadi ada kebebasan luar biasa dari cerita-cerita tersebut. Dan itulah sesuatu yang menarik perhatian setiap generasi. Jadi saya kira ini benar-benar abadi.
Anak-anak tampak terpesona mendengarkan cerita Winnie the Pooh yang dibacakan Jane Riordan. Apa yang menarik dari beruang Winnie the Pooh? Seorang anak perempuan yang ikut mendengarkan pembacaan buku itu mengatakan,
"Honey, honey, honey.
I like it because how it's about animals."
Saya menyukainya karena berkisah tentang hewan. Saya sangat menyukai hewan karena mereka sangat lucu. Dan saya kira ada hal yang baik di dunia ini.
Buku Winnie the Pooh yang ditulis oleh Alan Alexander Milne, seorang pengarang asal Inggris, dipublikasikan pertama kali pada bulan Oktober 1926. Ia menulis beberapa cerita dan puisi tentang petualangan Christopher Robin bersama beruangnya. Buku-buku dan ilustrasinya disimpan oleh anak-anak dan orang tua mereka dari generasi ke generasi berikutnya. Buku baru berjudul Winnie the Pooh, Once There Was a Bear, merupakan prequel dan menceritakan bagaimana Pooh menjadi teman Christopher Robin dan bagaimana dia mendapatkan namanya. 100 tahun lalu, Daphne, istri A.A. Milne, mencari hadiah untuk bayinya yang baru lahir, Christopher Robin. Daphne lalu pergi ke Harrods, sebuah toserba mewah di Inggris. Di tempat itulah lahir ide tentang salah satu karakter beruang terkenal di dunia. Sebastian Wormel, seorang pengelola arsip di Harrods, mengatakan,
Daphne would have bought a Farnell bear.
Daphne tadinya akan membeli beruang Farnell.
Farnell adalah seorang pembuat boneka terkenal di Inggris pada waktu itu.
Di hutan yang terletak di Sussex Timur, anak-anak masih asik menyimak Jane Riordan yang sedang membacakan buku Winnie the Pooh Once There Was a Bear. Itulah hutan tempat Christopher Robin dahulu bermain. Dan kini anak-anak generasi baru masih tertarik untuk menelusuri sejarah si beruang Winnie the Pooh. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.